Jeg skrev allerøverst her, så er vi her igen, Smiley. Det er det allerførste sætning. Det er jo sandt. Jeg skulle sige, skal tak for velkomst og alle mulige andre ting. Jeg ved ikke lige, hvordan man starter sådan her. Men det var rigtig, rigtig dejligt at starte med de her sange, som handler om at prise Gud for hans nåde, som er så overvældende. Fordi det er faktisk også noget af det, som vi kommer omkring i dag. Vi skal være sammen om, som Søren han sagde, arbejder i vingården om fra Matteus evangeliet. Og så inden vi tager teksten her, så er der lige nogle ting, som jeg godt lige kunne tænke mig at komme omkring. Og det ene, det er, at nu har jeg læst den tekst igennem utrolig mange gange, og det er som om, hver gang man læser den igennem, så kommer der lige nogle nye vinkler og nogle nye ting, og så læser man en kommentar, og så tænker man, hold da fast, det har jeg slet ikke set komme. Og så lige pludselig, så kunne jeg jo sådan set principielt godt have haft en tale, der var 15-20 sider lang, og der tænker jeg, det er ikke fair over for nogen som helst. Og slet ikke, når jeg er så forvirrende i forvejen. Så der er så mange ting, vi ikke kommer omkring, men jeg vil bare opmuntre jer til at læse teksten, også faktisk at læse den i sin helhed, sådan ind i, på det tidspunkt, hvor det kommer ind i den sammenhæng, og hvad der sker der omkring. Og det vil jeg også faktisk også lige gøre nu, som sagt, inden vi går videre. Men først så vil vi bede, og så vil vi prøve sådan lige så stille at gå i gang. Kære Jesus, kære skaber og kære frelser, tak så inderligt her for, at vi kan få sammen omkring dit ord igen. Tak for, at du er så god ved os her. Tak for, at vi ikke skal være bekymrede for, som Søren siger, at der er mad nok. Her hos dig, der er bordet altid veldækket her, som der står i julesporene fra din vogn, der vælger dig fedt ud. Det er sådan, at dit rige, der er altid overskud. Og du mangler ingenting her. Du har aldrig manglet noget. Og grunden til, at du skabte os, og grunden til, at vi overhovedet er her, det er bare fordi, du er over. Tak fordi du er sådan. Tak for at vi får lov til at fordele dine skatte her. Vi har også fået lov til at komme ind og arbejde i din vingård her. Tak for at du er så gode ved os her, selvom vi i bund og grund ikke fortjener noget. Herre Jesus, vi beder om, at det, som vi skal være sammen om nu, det er ikke død tekst og død tale, men du må tale til os lige der, hvor vi er, men lige det, som vi har brug for, du må være opmuntrende, og vi må få lov til at høre din stemme bag min. Dig til ære og os. Sådan lige for at lave en lille opsummering, inden vi læser teksten. Fordi det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt. Først skal jeg simpelthen have nogle kontakter. Jeg kan ikke se 2 centimeter frem. Så sådan, hvis vi lige går en kapitel tilbage, inden det vi skal læse, sådan om fra kapitel 19 af, så sker der jo rigtig, rigtig mange ting her omkring. Og det ene, det er, der hvor jeg lige slår ned og vil starte, det er, at på et tidspunkt, så er der nogle voksne mennesker, der bærer deres små børn hen til Jesus. De er sådan midt i en teologisk snak, og det, som forældrene de sådan kom ud af, det er måske en rigtig, rigtig god idé, at vi bærer vores børn hen til Jesus, fordi han kan bede for dem. Og det lyder jo meget godt, men som I måske kender beretningen, så står disciplene faktisk og jager dem væk. Børn, de har ingen plads i det her. Det her er højteologisk. Det er jo Jesus, vi har med at gøre her. Få de børn væk. Og Jesus, han bliver jo voldsomt vred og siger til disciplene, I må simpelthen ikke forhindre Guds eller de her børn, de er kommet til mig. Fordi Guds rige er på den måde, at dem, som ingenting kan, det er lige bestemt dem, jeg skal have fat i. Det er lige bestemt dem, som har det, som der er brug for. Efter det, så hører vi om en rig ung mand, som kommer hen til Jesus, og sådan spørger, jamen Jesus, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og Jesus siger til ham de her ord med, jamen du skal holde budene. Og den unge mand, jeg tænker, han er sådan, ja, men det går jo rigtig godt det her, fordi det har holdt lige siden jeg var ung. Så det her, det bliver rigtig godt. Og jeg forestiller mig sådan, at disciplerne, de stod sådan ved siden af, og sagde, ja, det er lige sådan en type mand, der vi kan lide. Jeg forestiller mig, han er 40 år. Der står, han er en rig ung mand. Han er velforsørget. Og Israel på det her tidspunkt, det der med, at man har rigdom, det var også sådan en udtryk for, det går rigtig godt derhjemme. Gud har velsignet ham. Det her, det bliver godt. Så nu skal vi høre, hvad siger Jesus så til ham her? Og så siger Jesus til ham, sælg alt, hvad du ejer, og så kom og følg mig. Og det, vi hører efterfølgende, det er, at den rige unge mand, han går bedrøvet bort, fordi han var meget, meget rig. Det, som Jesus han ville give ham del i, det var for dyrt for ham, fordi han elskede den skat, han havde mere. Og jeg tror faktisk, at disciplene, de har været ret forvirret på det her tidspunkt. Små børn, den går, men ham her, som faktisk har holdt loven, den går ikke. Og Jesus siger også til den, det er umuligt at komme ind i mit rige. Og for rige, det er ligesom at få en kamel igennem en nåleøje. Det er fuldstændig umuligt, undtagen for Gud. Og der står faktisk omkring disciplene, at de bliver bange. Hvordan kan det her lade sig gøre? Og så har jeg faktisk lidt som om, og jeg ved jo ikke, der står jo ikke sådan imellem linjerne, men jeg forestiller mig faktisk lidt, at Peter, der står sådan her, se, vi har forladt alt og fulgt dig. Altså fornærmest som Peter, han ovenpå alt det her, der er sket, han nærmest sådan spytter over ud. Jesus, helt ærligt. Det siger du, at vi har forladt alt og fulgt dig, og det som ham, den unge mand, ikke kunne gøre. Han kunne ikke give afkald, men det har vi da gjort. Og så siger du, at vi ikke engang kan... Helt ærligt, det her er den mest urimelige sammenhæng, jeg nogensinde er med i. Hvad i alverden har vi med at gøre her? Jeg kan ikke være i det her. Vi har fulgt dig. Uduelige børn vil du lukke ind. Og så jøder. Gode, fromme jøder vil du ikke lukke ind i det rige. Det er sådan lige på nippet, det her, det er for meget. Hvad er det, du har gang i? Jesus, han beroliger. Så siger jeg, I skal nok få en god plads at komme ind i mit rige. Men det vender ikke på den måde, som I regner med. Det er ikke, fordi I er særlig fromme og særlig fantastisk. Og slutter af med den her formulering, der hedder, de første skal blive de sidste, og de sidste skal blive de første. Og det er så her, vi står, inden vi skal have lignelsen om arbejdet af det vingård, fordi så fortæller Jesus en lignelse. Men jeg tror, det er vigtigt for mig, at vi har faktisk, jeg tror, vi har nogle disciple her, som er sådan ret. Hvordan hænger det her sammen, Jesus? Hvorfor vender du tingene sådan her? Og jeg troede faktisk, vi havde en landsæraftale, når vi nu har fulgt alt, eller forladt alt, og så fulgt dig. Og nu må I gerne rejse jer. Det var en lang intro til teksten. Fordi nu skal vi læse fra Matthæus kapitel 20, vers 1-16. Og den kommer op. Jesus sagde, og det er så efter det her spørgsmål, eller hvor han siger det her med, at de første skal blive de sidste. Himmelriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han blev enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han den i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette time og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogen stående der, og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også ind i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdsejeren til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der er blevet lejet i den elfte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os. Og vi har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Bliv ikke enig med mig om denar. Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give det sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første blive de sidste. Amen. Jeg må gerne sætte jer igen. Først så skal vi lige have nogle facts frem, så det ikke generer jer, så når vi fortsætter og sidder og tænker, hvad er nu første og elfte og 13. time og alt det her. Og så lige for at omsætte det her. Altså dagen skulle man sådan cirka forestille, den starter omkring klokken 6, hvis vi sådan skal oversætte til vores tid. Og helt fra morgenen af, der må tænke, han er gået ud klokken 6, vingårdsejeren. Og så han går ud igen 3 timer efter, i den tredje time, den 6. og 9. Og den sidste gang, han går ud her i den 11. time, så er det sådan cirka ved 5-tiden. Og i jødisk tradition, så var dagen slut igen klokken 6. Det vil så sige, det er sådan 12 timers arbejdsdag. Det er jo en god lang arbejdsdag. Men dem, der kom ind klokken 5, man kan også godt forestille sig, at der er ikke sådan super meget arbejdsdag tilbage. Det er nok ligesom, hvis vi siger jo bare ved klokken 3, så er det en, der kom sådan lige lidt over 2, så kan du lige tage lidt arbejde? Man når jo ikke engang at pakke sit arbejdsgrej ud, men så skal man faktisk ind og have løn. Det er jo ret fornuftigt, det her, kan man sige. Og så står der, at han tilbyder dem en denar. Og hvad sådan kunne frem til, så er det, der svarer til en meget fair og rimelig dagsløn. At det var sådan meget almindeligt på det her tidspunkt, at det var det, man fik for en hel dags løn. Så der er ikke noget lusket i det på den måde. Og de andre arbejder, de får så ikke at vide, at de skal have en denar, dem der kommer i de senere timer, men at det, som tilkommer dem. Så jeg tror, at de her forestiller sig, at selvfølgelig får vi mindre. Sådan er det jo. Altså, tager man overarbejde, tager man mange timers overarbejde, så får man meget og mindre. Så jeg tror, at de har egentlig været alle sammen indforstået med, at den ene skulle have en fuld dags løn, og de andre, de skulle have mindre, fordi de selvfølgelig kom senere. Men allerede fra starten af, så er det jo faktisk en lidt mærkelig beretning. Fordi vingårdsejeren, han går ud hele tiden, sådan hver tredje time, og går ud og leder efter arbejde. Og jeg har da sådan tænkt over, hvorfor han gør det. Altså det kan der jo mange, mange grunde til. Men det virker jo egentlig som om, at han er mere interesseret i at gå ud og finde nogen til arbejde. Og hans arbejdsopgave, altså jeg ville jo tænke, man havde et stykke arbejde, så valgte man de folk, man skulle bruge. Men det er faktisk mere som om, han er ude i jagt arbejde, ham her, end han er ude på at finde nogen til at passe i arbejde. Og de arbejder, han kom ud til i den første time, der forestiller jeg mig, at det er ligesom sådan i gamle dage, når man så folk, de stod nede på havnen. Dem, der kom først ned, det var dem, der blev valgt først, det var de stærkeste, de har stået tidligere op, og så fik man nogle gode nogen. De var vant til at tage ved. Og dem, som man hentede sådan op ad dagen, det kunne nok være en Troels Larsen. Klokken 9, så tænkte jeg, skulle du ikke have været klokken 6 eller sådan noget. Og dem her klokken 5, hvad er det lige for en type arbejder, man får, der står ude på den og beder om arbejde der klokken 5. Og der står faktisk også, at vingårdsejeren, han undrer sig lidt over, hvorfor at de har stået der hele dagen. Men om det er fordi, de er dogen, eller det er fordi, de bare har været reelt ringende arbejde. Det kan være, at de har manglet en arm. De har måske bare stået hele dagen og håbet på, kunne de da bare få en times arbejde. Det ved vi ikke. Men vingårdsejeren, han siger i hvert fald, kom I med hjem til mig, så få noget arbejde. Og da arbejdsdagen den er slut, så hører vi om, at vingårdsejeren, han kalder sin forvalter til ham, som bestyrer marken, og så siger, at det skal udbetales løn her sidst på dagen. Og at de sidst ankommende, de skal have løn først. Og vi finder jo ret hurtigt ud af, det tænker jeg da nok også, vi selv vil tænke, jamen det giver god mening, at dem, som kom sidst, de skulle ikke have så meget. Men allerede her, så kan vi også høre, de får lige på sin dagsløn. Og dem, der kommer, som har været det hele dagen, de regner med at få mere. Men de får også en dagsløn. Og nu ved jeg jo godt, at den fromme tilgang til det her, det vil jo være, ligesom det også står længere nede i teksten, at vingårdsejeren, han siger til dem, jeg har ikke gjort jer noget urimeligt. Vi har aftalt en løn, og I fik det, som vi aftalte. Men jeg må faktisk ærligt om, da jeg læste den her, så sad jeg faktisk og blev lidt irriteret på deres vegne. Fordi, nu ved jeg ikke med jer, men har I nogensinde arbejdet, altså haft en arbejdskollega, som I godt kunne mærke, de tog ikke helt ved. At de havde faktisk lidt tendens til at springe over, hvor gader det jo lavest. Sådan måske en frokostpause, så kunne de lige gøre opmærksom på, hvor nemt de slap om med det arbejde, som vi egentlig var fælles om. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg kan lige så godt sige, som det er. Jeg hader sådan noget. Jeg kan slet ikke hade. Jeg kan faktisk nærmest få kvalme over folk, der blærer sig med, hvor lidt arbejde de har fået dagen til at gå med. Hvordan de har lusket, at de kun har arbejdet, når der er nogen, der kiggede, fordi det er jo lige meget. Og jeg kan mærke, hvis jeg arbejder sammen med folk, jeg skal ikke bruge ordet pisse af, men det gør, jeg bliver så irriteret. Hvis man trækker og skal lave et stykke arbejde sammen, eller har jeg prøvet at løfte sofa med nogen, der ikke tager ved? Så finder man ud, når man går op ad en trap, den her løfter ikke. Det kan jeg holde ud. Og jeg kommer fra en familie af, hvor mine forældre, der har aldrig været ret mange penge derhjemme, men løsningen har altid været, så må du arbejde mere, du må arbejde hurtigere, og du må få noget mere arbejde, fordi de der regninger, de skal betales. Det er det, jeg har fået med hjemmefra. Og det værste bandeord, man kunne høre hjemme også, det er aldrig sagt højt, det var, at du er doven. Altså, hvis man røg en kategori, de sad og snakker hjemme omkring bordet, og så var et eller andet navn, der blev nævnt, man sagde, han er også doven, så vidste man godt. Den er helt galt. Og så var det faktisk lige meget. Det har været helt klart hjemmefra. Om man var elektriker, om man var hjemmehjælper, om du var direktør for en stor firma. Pas dit arbejde. Pas dit arbejde, eller vær med at være doven. Jeg har aldrig fået at vide hjemmefra, at du skal være direktør eller noget som helst andet. Men pas dit arbejde. Du skal ikke være doven. Og så er det faktisk næsten lige meget ellers. Og jeg kan jo mærke, med det arbejde, jeg har med at gøre nu, jeg har jo med alkoholik at gøre. Folk, der er i misbrug, og det ene eller andet, har lavet de mest forfærdelige ting, at komme lige ud af fængsel. Og det, der generer mig stadigvæk allermest, det er, hvis de gør opmærksom på, hvordan de kan snyde systemet, så de kan få penge ud. Jeg kan mærke. Det er lige før, jeg tænker, jeg vil ikke hjælpe dig. Så må du gerne være plakatstiv, når du kommer ind på kontoret. Du må endda overfalde mig og næsten tæve mig. Du skal ikke snyde med din kontanthjælp. Det gider jeg ikke. Det er lusket. Du skal ikke være doven. Og hvorfor er det, jeg siger alt det her? Det er fordi, jeg sad jo og blev møg galt, da jeg sad og læste den her tekst. Fordi så kørte jeg mig selv op, så sad jeg og tænkte på tidligere arbejdskollegaer. Så sad jeg sådan og tænkte hjemme. Så sad jeg og tænkte på min far, der var sur på mig, når jeg ikke gad hjælp ud i stallen. Så tænkte, det har fat i nogle meget, meget stærke kræfter lige her. Og jeg tror faktisk, det er det, Jesus han vil have fat i ved disciplene, vil have fat i ved Peter. Hvis der er noget, der er godt at få fat i, så er det folks retfærdighedssans. Fordi så er vi fat på en kraft. Jeg sad og blev sur, det var ikke engang noget med den her tekst. Jeg sad og blev sur på en kollega, jeg havde engang. Hvad er det her med det her, jeg gør? Jeg tror ikke, Jesus han er ude på at fortælle, nu skal I høre om den ideelle arbejdsplads, hvor I ikke behøver at lave noget, og så kan I få løn alligevel. Jeg tror ikke, det er der, han vil hen. Men jeg tror faktisk, Jesus han fortæller om, at i Guds rige, der er det lige før, man synes, det, at han slåede den uretfærdig. Det er faktisk lige før, det er lidt for meget med det, som han vil give. Det er faktisk for meget. Og jeg tror også, det er det, Peter reagerer på. Det er derfor, jeg forstår, at man står nærmest og spytter sidst. Vi har forladt alt. Jeg havde faktisk en fin fiskekutter. Jeg havde faktisk et fint værv. Og nu står du og siger, at det her det faktisk ikke har nogen betydning. Altså børn, som ikke kan en skid, de kommer ind i dit rige. Måske er det her en lille smule urin. Ja, Peter. Fordi så snakker vi ikke. Du ved, man kan godt snakke med folk. I har nok også prøvet at snakke med folk, der er utrolig høflige. Har I ikke det? Og man kan godt høre, de hører ikke en bjælle efter, hvad man snakker om. De sidder og siger, ja, ja, og i du-stilling er sådan åbner. Og de svarer, når de skal, og er stille, når de er stille. Men de hører ikke efter. Og jeg vil snakke med sådan nogle mennesker. Man prøver at snakke om noget, der er vigtigt, og man fornemmer godt, de hører overhovedet ikke efter. Og man hører egentlig heller ikke selv efter, hvad de svarer, fordi jeg er så uinteresseret i det, de svarer. Jeg er også bare høflig. Nå, nå, har du på lønforhøjelse? Det lyder også spændende. Ja, 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 dejligt. Nå, har dine børn gået videre på uddannelse? Jeg hører ikke efter. Den type samtaler gider Jesus ikke at have med folk. Og det er derfor, jeg tror, med mange af de her lignelser, der er ligesom sådan en spids pind. Sker der noget herinde ved dig, Peter? Sker der noget ved jer, disciple? Når vi får fat i retfærdighedssansen, så får man nogle kræfter på spil. Vi har ikke en hippie Jesus, og en masse folk er rundt og smiler og tænker, de ved, om der er fisk og brød i dag. Det har været, jeg tror, at folk de har gået og råbt og skrædet ind imellem, og været glade og kede og alt muligt andet, fordi hvis der er noget, Jesus han kan, så er der gået ind og pille ved noget essentielt ved mennesker, ind i deres følelsesliv og ind om, nu skal der altså laves noget som. Og hvad er det urimelige så i det her? Det ligger jo lidt et andet sted. Det handler ikke så meget om arbejdsfordelingen. Fordi som udgangspunkt, så kan man sige, at alle de arbejder, der får løn til sidst, der er ingen af dem. Der er ingen af de arbejder, der har fået løn. Hvis den her vingårdsejer, han ikke klokken 6 om morgenen, havde taget sin Toyota Hilux, som jeg forestiller mig, det var, selvom det var nok før bilen den blev opfundet, det har jeg ikke lige tænkt igen. Han tog sin Toyota Hilux, og så kørte han ned på arbejds, eller ned på markedet, for at finde arbejde. Og indtil dem der, det går de jo vant til at få arbejde i først. Men indtil, at de reelt set havde fået et stykke arbejde, så var de uden løn. Så var de ikke lovet noget som helst. Intet. Intet var de lovet. Og en stor forskel, helt ind til den 11. time, det er dem, der har været inde i arbejds, inde på vingården, de har vidst hele dagen, at vi skal nok få løn til sidst. Det har været hårdt. De vidste, de skulle have løn. Dem, der stod ude på pladsen, om det var dårlige undskyldninger eller alle mulige andre ting, de har faktisk stået i uvidstheden hele dag. Jeg ved, om jeg får penge med hjem til min familie i dag. Jeg ved, om jeg får penge med, så jeg kan købe maden af. Det ved jeg faktisk ikke. Helt indtil den 11. time har de gået i uvidsthed. Indtil arbejdsgiveren han er kommet ud igen. Det er sjovt, Jørgen, han står herude nu. Jørgen, jeg synes, jeg så, at du gemte dig bag busken sidste gang, jeg kom. Både i 6. og 9. time. Er det nu, du er med, så skal jeg have løn? Så kom Jørgen også med hen i vingården. Han fik lov til at arbejde. Han har nok ikke regnet med at få ret meget, men en eller anden form for løn. Og det var fint for dem, der kom ud først. De vidste, de skulle have en fair dagsløn, lige indtil, at de fandt ud af, at de andre de skulle have det samme. Og det er jo sådan med jalousi. Hvis ikke jeg kan få mere, så handler det i hvert fald om, at de andre de får mindre. Nej, det er ikke sådan. Så er vi fat i noget. Det går, at jeg ikke kan få mere ud af det her. Men så skal ham der i hvert fald ikke have lige så meget. Jeg har i hvert fald ikke lige så meget. Og skal vi vende tilbage til Peter og hans spørgsmål der. Hvad er rimelig løn for at følge efter Jesus? Hvad er egentlig rimelig løn for at følge efter Jesus? Peter, han har kunnet kigge på sig selv. Jeg er udvalgt jøde. Jeg er udvalgt af Gud ud af alle nationer. Så er en del af et udvalgt folk. Og da Messias kom, Jesus, så anerkendte jeg ham faktisk. Og det, som rigmand ikke kunne at give afkald på det hele, det gjorde jeg. Og jeg fulgte ham. Er jeg ikke noget særligt? Nu begyndte han lige pludselig at have børn med. Han begynder at snakke med syndere. Han begynder at snakke med hedninge. Ja, det er simpelthen ikke rimeligt. Noget mest urimeligt, jeg nogensinde er med til. Og hvad er det, jeg vil hen til med det? At hverken Peter, børnene, eller nogen af os for den sags skyld, var her i dag, hvis ikke Vingårds egen var kørt ud for at få hjem til sin Vingård. Alt det, der er sket mod Israels folk, helt fra de blev udvalgt, for der står også, da Gud han udvalgte Israel, det står der. Var de noget særligt? Nej, det var en lille bitte nation, en lille bitte stamme. De var ikke noget særligt. Hvorfor udvalgte han dem så? Fordi han fattede kærlighed til dem. Og sådan tænker jeg, det har været hver eneste gang, Vingårds ejeren har været inde på markedet. Eller inde på markedet. Han fattede kærlighed til de mennesker, der var der. Og Vingårds ejeren er jo decideret underlig, hvis man må sige det. Men foran er man sådan en mand, der kød hver tredje time. Han har ikke nået at lave noget som helst. Han har nærmest ikke kommet ud og sætte nogen af, så skulle han afsted igen. Han har brugt en hel dag på det her pjat. Men hvad formål? At finde nogen, han kunne udbetale løn til. Nu ved jeg, at der er nogen i det her selskab, der har arbejdet i fagforeninger og mulige andre ting. Jeg ved ikke, hvor mange af den type arbejdsgiver, der findes. Jeg tænker, det er et fortal. Og så kunne det jo være, at nogen fra vil sige, ja, men han er jo også afhængig af arbejdet. Også vi også bidraget i kampens hede, og de har også passet deres arbejde. Men igen, jeg synes, når man læser den her tekst, at det virker faktisk meget mere for den her Vingårds ejer om. At have et påskud, have en undskyldning for at udbetale løn. Dem, der er kommet og blev hentet kl. 11, jeg tænker nærmest, de er gået lige hen til boden for at få løn. De har ikke noget som helst. De må lige tage en skovl op, så de stod og lænser for den. Nå, hvor skal vi starte hen? Men der er løn nu. Er det ikke urimeligt? Og for jer, der sidder i det her selskab her, som har kendt Jesus i mange, mange, mange år, så er nogen på deres sidste leje får lov til at få den samme løn. Det er urimeligt. Det er dybt, dybt urimeligt. Eller er det bare helt utroligt nådefuldt, at vi får lov til at være med? Vi fortjener ingen verdens ting. Hvis ikke de har fået et arbejde, så er det ingen løn for. Hvis ikke de er blevet hentet hjem, så er det ingen løn for. Og jeg tror jo, det der ligger ved dem her, de første, der begynder at arbejde, det er måske den der tanke, kunne jeg faktisk have gemt mig hele dagen, ligesom Jørgen gjorde. Og så lige hoppe i bilen til sidst. Det skal I da heller ikke sige, at I ikke har tænkt tanken. Når det er rigtig træls at være kristen, når der er nogen, der kommenterer på, hvor åndssvagt det er, nogle af jeres etiske rammer eller noget andet, når I har lyst til at bare være fløjtende ligeglad med Guds lov og alt det andet, der er, kan man ikke bare ordne det her til sidst, den her regning på en eller anden måde, i 11. time, så kan jeg bare få lov til at passe mig. Og så er der nogen, de får lov til på deres dødsleje. Og inden vi tager hul på den, så vil jeg faktisk gerne lige vende jer til en salme om i salme 73, hvor der er en anden, der ikke bare med at snakke om lønnen den er god nok, men faktisk om det overhovedet kan betale sig. Kan det overhovedet betale sig at høre Gud til? Er det spild af tid? Salmisten, han bruger det meste af salmen på at fortælle om, jamen folk, der ikke er, kan man jo ikke, om man kan kalde dem kristne, der er i det gamle testamente, men folk, som ikke var Guds folk, folk, som ikke levede et retfærdigt liv og ønskede at følge alle forordningerne, og følge Guds vej. de fik da tit bedre afgrøder. De havde da tit nogle bedre familiekonstellationer. Der er mange ting, der fungerede for dem. Det regnede både på deres marker, ligesom det gjorde på de andre. Og han siger sådan her til sidst, var det til ingen nytte, at de holdt mit hjerte rent og vaskede mig uskyld mine hænder? Jeg blev dog dagen lang ramt og tugtet hver morgen. Kan det overhovedet betale sig, det her, vi har gang i? Jeg tror da ikke, der er nogen af jer, der vil sige, siden jeg blev kristen, så blev det helt bare nemmere. Fordi så kom Gud ind i vores liv, og så forsvandt alle problemerne. Vi blev aldrig syge mere. Der kommer ingen udfordringer mere. Og den eneste gang, man bad om ting, så gik det opfyldt. Fordi sådan er Gud. Jo. Det skal være med løn. Og hvis det er sådan, vi får vores kristendom koblet sammen på, så tror jeg, vi bliver ligesom de her arbejder. Jeg sidder møgsure og tænker, det er til ingen verdens nytte, det her. Det er spild af min tid, at jeg er kristen. Det er spild af min tid, at jeg kommer her om søndag. Det er spild af tid. Han holder mig for nar. Hvad er det for en arbejdsgiver, jeg har? Han er meget urimelig. Og hvad bliver svaret så til salmisten? Fordi hvis man læser længere ned i salmen, helt ned til vers 17, så står der, han står jo nærmest sådan, kan det hovedet betale sig? Indtil jeg kom ind i Guds helligdom. Indtil vi forstår, hvad det er, vi har med at gøre. Indtil vi forstår, hvad det er for en arbejdsgiver. Og en fuldstændig urimelig, nådig arbejdsgiver, der har, der betaler løn til folk, der ikke fortjener en bjælde, som ikke engang når at pakke deres værktøj ud. Så urimelig er vores arbejdsgiver. En arbejdsgiver, som giver noget som til nogen, der overhovedet ikke fortjener noget som helst. Og den eneste, der reelt set har noget at betale med. Fordi hvis det bliver et regnestykke, med om det skal gå op. Om vi har båret mere eller mindre af kampen til dagens hede, fordi vi havde mere eller mindre overskud, eller flere eller færre talenter, eller hvad end vi skal gøre det regnstykke op, så bliver vi ondskabsfulde, bitre kristne. Vi bliver ondskabsfulde, bitre kristne. Og vingårdsejeren spørger også, er dit øje ondt, fordi jeg er god? Har jeg ikke lov til at gøre med det, der er mit, hvad jeg vil? Var det ikke mit til at starte med? Havde vi ikke lavet en aftale? Er det ikke mit, det hele? Er dit øje ondt, fordi jeg er god? Og den formulering, det var faktisk det, talen skulle hedde til at starte med. Er dit øje ondt, fordi jeg er god? Og det ligger jo egentlig allerede i svar i spørgsmålet. Ja, det bliver den jo tit. Når man ser nogle gange, hvor øsel Gud han er. Uretfærdigt, han kan synes og virke. Før vi kigger ind i hans helligdom, før vi finder ud af, hvad det er, vi har med at gøre. Det kan virke helt utroligt urimeligt. Og så sker der en af to ting, tror jeg, med vores øje. Enten så bliver det ondt, på den måde at se, den arbejdsgiver vil jeg ikke have noget som helst med at gøre. Om der har vil jeg ikke tjene. Jeg kan ikke stole på ham. Eller også så sker der noget andet med blikket. Men lige pludselig ser, om der han betaler løn til nogen, som ikke fortjener det. Jeg sad 11 timer på en markedsplads. Jeg havde ikke noget at komme med. Jeg manglede en arm. Jeg var spedalsk. Whatever. Jeg var doven. Jeg havde ikke gemt mig, hver gang han kom. Så tager han mig med alligevel. Det er en urimelig, urimelig eller fuldstændig fantastisk nådefuld arbejdsgiver, vi har. Og nu bruger jeg ordet arbejdsgiver. Vi kunne lige så godt bruge et andet udtryk. Fordi, hvordan er det, det er med den ældste søn i de fortabte? Sønner plejer at kalde den fortabte søn. Hvad er det faren, han siger til den ældste søn? At han bliver så sur over, at ham lillebroren har brugt det hele, så tror han bare, han kan komme tilbage igen. Hvad er det faren, han svarer sønnen, den ældste bror? Mit barn. Du har altid været hos mig. Alt mit er dit. Kender du Jesus? Så alt hans dit. Ja, du kan sidde og kigge og spejle ud af marken. Giv videre, om den skider ikke til lillebror, han kommer tilbage. Giv videre, om de andre får mere. Eller så kan man takke Gud for, at han siger, mit barn, alt mit dit. Vi ved heller ikke, hvordan det ender med storebroren i den med retning. Om han bare falder på knæ og siger, ja far, nu forstår jeg det. Det ved man ikke. Jeg håber altid. Jeg håber også altid, at den rige unge mand, han kommer tilbage igen. Det ved jeg heller ikke. Men man må måske også sige, at Gud er urimelig. Men det er ikke i forhold til udbetaling. Det er, han er urimelig nådefuld. Og så er spørgsmålet, om vores øje de bliver ondt af at kigge på. Eller vi bare siger tak. Fordi de første, det bliver de sidste. De sidste, det bliver de første. Det regnstykke der, det har et fuldstændigt styr på, hvordan det skal være. Og hvis man måske sidder tilbage her, som det allersidst, hvorfor er det nogen, der bliver kristen helt fra barnsben af, nærmest bare vokser ind i det her, bruger hele deres liv her? Hvorfor er det nogen, der lige bliver nappet i 11. time og taget med? Og jeg har gennemsøgt Bibelen, og jeg fandt et meget, meget, meget skarpt teologisk svar. Er I klar? Har jeg ikke lov til at gøre med, hvad jeg vil med det, der er mit? Har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Og det stod i teksten her. Han har fuldstændig lov til at gøre med sin løn. Han er den eneste, der har noget at betale med. Og så vælger han faktisk at komme ud af den her løn i urimelige mængder. Som Søren sagde til at starte med køndelmisse der, at om lageret, det var halvt fyldt. Sådan er det ikke i hans rige. Sæt mig på prøve, se om ikke det volder ned, vælter ned. Han er rigelig at give af. Men det ser ikke altid ud af helbred. Det ser ikke altid ud til, at man har det godt. Det ser ikke altid ud til, at tingene kommer til at fungere. Så derfor har vi brug for at kigge ind i hans helligdom. Vi har brug for lovpris, den Gud har med at gøre. Og sådan en dag, snart, i hvert fald en dag tættere, end det var i går, så kommer han igen. Og så skal det ikke være sygdom mere. Det skal ikke være død, det skal ikke være ødelæggelse. Det skal ikke være rådenskab mere. Det skal ikke være onde blikke, onde øjne. Så skal vi se ham, som han er. Så skal vi lovprise. Vi beder sammen. Kære far, kære skaber, kære frelse, tak for, at du er så fuldstændig nærmest urimelig nådefuld her. At du bliver med at opsøge de os, som er fortabt, igen og igen og igen og igen. Og selvom vi så det sidste år, og kan derfor skal føles helt urimelig over den løn, vi skal her, så alligevel så udbetaler du. Du er så god, og god med de utaknemmelige. Fordi det er faktisk ikke ret mange andre typer mennesker. Tak, herre Jesus, fordi du opsøger. Herre Jesus, så beder jeg om, at jeg har sagt noget, som kom uklart ud, som kan blive misforstået og forkert. Det er bare måske spændende væk. Det er de gode levende ord. Dig til ære.